Keyifle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Şuun 2018 ýylyň 28-nji oktýabry hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Gürcistan'da prezidentlik taylawlary geçýär. Bu taylawlaryň netijesinde Gürcistan'ın başyna Kavkaz döwletleriniň arasynda ilkinji bolup aýal prezidentiň gelmegi mümkin. Ýekşenbi günü geçen set berilişi Gürcistan'da 1991-nji ýyldan bäri geçirilýän 7-nji prezidentlik taylawlarydyr. Galip ertede mundan beylak yurdun prezidenti günü taylawlar arkalı taylanmaz. 2017-nji ýylda konstitusiýa giýdirilen ütkeşmeleri laýyklykda indi prezidenti parlamentarlar, şeýlede yerli we regional tiýatr wekilleri tarapyndan düzülen 300 orunlyk taylawçylar kolleji taýlar. Taylawlarda 3.5 milyon adamyň ses bermäge hukugy bar. Ses berilişige Ýewropada hukuk we hyzmatdaşlyk guramasynyň wekilleri gözükçilik edýärler. Pakistan'ın yukarı suda asakı kaziyetin mundan ovolki kararını yatırıp, ahli hindi telekanallarına karşı girdilen gazağınçılığı tazeden güce girizdi. Pakistan'ın media gözükçülüğü den edarisi, yurdun media ulgomlarında hindi mazmuni ahli mağlumatları toktatmak varadakı buyruğu yayrattı. Yerli haber silistelerinin mağlumatını öre, muna Hindistan'ın yurdun demirazık bölüğünde Pakistan'ı akyan deryaların akımını bövütlecek bendi kurmağı sebep olupdur. Hindi knoları Pakistan ve regionda uly meşhurlygy eýedir. Bollywood köp sanly Pakistan aýdymçylaryny we aktyorlaryny hem hakyna tutýar. Pakistanyň Kabil Dolandyrys Assosiasiýasy gadagançylygy tasdiklese de oňa garşy çykandygyny aýtdy. Ähli hindi maglumatlaryny gadagan etmek çykalga däl. Munyň deregini Pakistanyň özüniň telekanallarynyň mazmununy gowlandyrjak bolmaly diýip assosiasiýanyň başlygy Halit Arayn AFP habar agentligine aýtdy. Türkiýanyň, Russiýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň liderleri Siriýada ýüzlerçe müň adamyň ölümine sebäp bolan grazdançylyk urşuny we MG-niň howandarlygyndaky tiýat proses bilen bitirmek baradaky garaýşlaryny tekrarladylar. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel şenbi günü Istanbulda geçirilen sammitden soň oňa gatnaşyjylaryň meselelerini çözmek ugrunda umumy ymtylmany äsgär edendiklerini aýtdy. Sammiti Merkelden başga da Rus prezidenti Vladimir Putin, Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve Fransız prezidenti Emmanuel Macron hem katnaşdy. Ermenistan bu uğurda behvitli teklif edilse, Amerika'dan harbi seriştileri satın almak mümkinçiliklerini maslağıt etmeye tayyar, deyip Günorta Kavkaz devletinin premier ministerinin vizipesini yerine yetiricisi aytti. Amerika'nın milli hukupsuzluk boyunca maslağıtçısı John Bolton 25. oktyabrda Ermenistan eden saparının çaklarında Ermen hükümetinin başlığının yerine yetiricisi Nikol Paşinyan bilen Amerika'nın harbi seriştilerini satın almak meselesinin hem maslağıt edilendiğine aydıptı. Solgun Yurita Azatlık Radyosu üçin beren interviusunda John Bolton, Amerikan harbi seriştelerini satın almağın Ermenistan üçin kuvvi mümkinçilik bolcaktığını aydıpdi. Eger de Rusya'da Amerikan harbi seriştelerini satın almalı diyen soruq orta atılsa, menin pikirimçi sonku taylansa doğru bolordi. Gali verse de biz öz seriştelerimizin Rusların kudun üstündüğünü ınanyarız. Biz bu mesele seyretmek isleyeriz. Seyle de Ermenistan'ın yeketak satıcıdan qarasız bolmağı, onun taylat seçmek mümkinçilik lerini arttırır deyip Amerikalı resmi belläpdi. Şenbi günü Paşinyandan Ermenistanyň Amerikadan harbi seriştileri satın alıp almayandygy sorulanda ol Ermen hükümetini hiç zat çäklendirmeýär. Egerde Amerika biziň üçin gow teklip etse, biz muny maslahat ederiz deyip belledi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça wekili Moskwa sudunyň garaşy The New Times internet neşrine garşy girdilen çenden aşy maliýe jerimesini ýazgyryp beýanat ýaýratdy. Harlem Desser rus resmiýetlerine ýüzlenip media azatlygyny we pikir köp türlülügini gorumaga çagyrdy. Mundan bir gün öň Moskwanyň Tverskoy etrap sudy The New Times neşrine garşy 22 million 250 000 rubl, ýagny 339 000 dollar şeýle neşriň web redaktory Евгений Альбатса гарсы 30 000 рубль, ягни 457 доллар мөчөрүндө мали жеримесин талапты. Несер Русиянын дашар юрт агенттер канунунун көзөгүндө туткан мали хасаат бериш түзүмдөрүнө хаманы бир жай этмедиликте күнөөлү тапылыптыр. Десер судун карары шикаят эдилинде hükümün арадан айрылжактыгына үмүт билдирди. Gepli ýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimizi başlaýarys. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Bu hepde Azatlyk radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanýar. Ýaz sagly maskalany Türkmenistandan Türkiýe göýbermediler. Türkmenistanda benzininiň gymmatlajakdygy barada gurrunlar ýylat arasynda dogul döredýär. Atly makalalar boldy. Paxtaçylarda syýan awtobus Aşgabatyň etegindeki yol hadisesine uçuradı. Türkmenistan'ın kronikası. Retmiler transhadar varada hükümet maslahatında uzağı çekindi mıslıktan son ilkinci gezek dilaştı. Türkmenistan'da Kniyagilelin alamatları adlı makalalarımız hem köp okulanların bəsliğine girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını Ovan saylovlarında Türkmenler neye hili ses verdiler. Yaş sağlı maskalanın Türkmenistan'dan Türkiye güvermediler. Ova yaşayıcıları altın atardan peydalan.